ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብና ጽነትን ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይን በሐባር ትማል ሶሉስ አበ ዘሃቦ መግለጺ አብዝሐዝዋን አበ መንጎ መራርሓ ህወሓት ዝተፈጠረ አፈላላይ ናብ ህዝቢ ክሰርጽ ይግበር ዘሎ ጠጠው ክብል ይግባ ኢሎም እዮም። አቦ መንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተኣሉ ለሃይሉ ህዝቢ ትግራይን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ንሓደ ጉጅለ ካብ ምውጋን ወፂኦም ንረብሓ ህዝቢ ጥራሕ ክውግኑ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም
ጣም ውድድር ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ዋናነት ኣብ ሓድነት ዓብዪ ሓደጋ ከምዝኽእል እዩ። ብዞም ሓይልታት እዚኦም እውን ዝገብሮ ውግንና ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ከብል ክኽእል ኣሎ ምስ ረብሓታቱ ዘለቀ ረብሓታቱ ምስ ስምረቱ ምስ ሓድነቱ ልዕሊ ኩኑ ክስለፍ ክኽእል ኣለዎ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ባይቶና ኣይተ ዮሴፍ በርሀ ብጊዶም ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፀገም ዝፍታሕ ኣሳታፋይ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብምስራት ምዃኑ ሓቢሮም እዮም።
ጉጅላዊ ረብሓ ዝቐደመን ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ናይ ጉጅላዊ ረብሓታት ምምንጫት ዝሕልፍ ዘሎን ብምዃኑ እቲ ህዝቢ ምምሕዳር ከምዘይብሉ ደጋጊምና ቅድሚ ሕዝቢ እውን ገሊፅና ኢና። ሕዝቢ እውን ግዜ ዝህብ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ንኩሉ ብማዕረዝ ዝሓቆፈ ምምሕዳር ክትከል ረብሓ ህዝቢ መሰረት ገይሩ ዝቃለስን ዝመርሕን ምሕዳር ክትከል ታው ቀፂሉ እውን ነዚ ምሕዳር እዚ ዝቆፃፀር ኩሎም ኣተሓሳስባታት ትግራይ ዝተወከሉሉ ቤት ምክሪ ክትጣየሽ ክግበር ክኽእል ኣለዎ።
መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓደ ውድብ ጥራሕ ብምትሓዝ ሓደ ውድብ ብዘካየዶ ኣኼባ ናብ ኩናት ክእቶ ይኽእል እዩ ብምባል ከፈራርሕ ኣይግባኣን ክብሉ ዝተዛረቡ ድማ ኣቦ መንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ እዮም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተኾነ ትግራይ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ርክባቱ ምስ ህወሓትን ህወሓት ጥራሕን ገይሩ ከብቅዕ ኣብ መንጎኦም ጎነፅ እንትፍጠር ግን ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክኸፍል እዩ እናበልካ መፍርራሕ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ዘይሓላፍነታውን ፖለቲካ ውድብን ህዝብን ሓደ ዘምስልን ብዙሕ ዋጋ ዘኽፈለ ተረኽ ብኣጋ ክእርም ንፅውዕ።
በቶም ውድባት ዝተለዓሉ ጥሚቱ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን መብርህን ምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ዘካየድ ወዘተ ህወሓት ጉባኤ ቅድሚ ምክያዱ ብዝተመሓየሸ ኣዋጅ መሰረት ኣድላይ ሰነድ ኣማልዩ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክምዝገብ ይግባእ ኢሎም እዮም። ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ህወሓት ሕጋዊ ፓርቲ ኮይኑ ተዘይተመዝጊቡ መንግስቲ ክኸውን ይኽእልን ብመሰረት እዚ ድማ ናብ ኩናት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ብምባል ከም ዘጠንቀቁ ይዝክ ከሪም። ብኻሊእ ተመሳሳሊ ዜና ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ክልል ይረአ ዘሎ ፀገም ፀጥታ ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ይረኣዩ ዘለው ፀገማት ተሓተቲ ኣመራርሓ ህወሓት እዮም ኢሎም ምስ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠይቅ። ኣብ መንጎ ኣመራርሓት ውድብ ይረአ ዘሎ ኣፈላላይ ድማ ብግልፂ ተዛሪቦም እዮም።
ሓሳብ ዘይብሉ ዶክመንት ዘቅረበ ጉባኤት ናይ ምፅልላም ገይርካስ ንኩሉ ሰባት ቆሪፅካ ወፂኻስ ናይ ተሓስባ ሓድነት ሒዙ ማለት ናይታ ትበሃል ኔትወርክ ዩኒፎርም ኣተሓሳስባ ዝሓዘ ብሓደ ዝወፍር ማለት እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ዶ ኣይጠቅም ዝብል ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝርዮ ብናተይ እምነት በዚ ካይዳ እዚ ዝድሕን ውድብ የለን።
ኣመራርሓት ውድብ ድማ ካብ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ንውልቃዊ ረብሖኦም የቐድሙ ከም ዘለው እውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።